tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağının səsi Azadlıq Radiosundan tez-tez eşidilir. Ölkə iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər, irəliləyişlər və çatışmazlıqlar barədə mütəxəssis fikrinə ehtiyac olanda müxbirlərimizin müraciət etdiyi ekspertlərdəndir. O, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosentidir. 10 ildən çoxdur ki, pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2000-ci ildən nəşr olunmağa başlayan ekspert jurnalının baş redaktorudur. Bəs ixtisasından kənar o kimdir? Bugün məhz bunu aydınlaşdırmaq üçün onu studiyamıza dəvət etmişik. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun bir dəfəki həm söhbəti İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İbadoğludur. Qubat bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizimlə bu söhbəti eləməyə gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz pis deyil.
Yəni siz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərisiniz, sonra jurnalla məşğul olursunuz.
Bəli, bildiyim bir neçə işdir. Aylıq olaraq və mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə rəhbərlik eləyirəm. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İqtisadi Tarix kafedrasının dosentiyəm. Artıq dərslər başlayıbdır, ona görə biraz qayıqlarımız artıbdır. Amma bütövlükdə götürəndə jurnalın aylıq nəşri bərpa olunubdur. Bu istiqamətdə işlərimiz qaydasındadır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq müəyyən proqramlarımız, layihələrimiz var. Onunla əlaqədar olaraq da həm Bakıda, həm də ki, regionlarda işlərimiz var. Yəni, əvvəlki dövrlə müqayisə eləyəndə nisbətən yaxşı demək mümkündür. Amma bizim gözlədiyimiz qədər, bizim istədiyimiz və arzuladığımız qədər də işlərimiz yaxşı getmir.
Bax, gözlədiyiniz və arzuladığınız nədir?
Bilirsiniz, biz özümüz bir analitik mərkəz olaraq bəzi məhsullar hazırlayırıq. Bunlar bizim beyin məhsullarımızdır. Müəyyən hesabatlardır, təkliflərdir, tövsiyələrdir, mərkəzdən çıxan nəşrlərdir. Bu, daha çox praktiki əhəmiyyət kəsb eləsin. Və biz çox istəyirdik ki, daha çox makroiqtisadi məsələlərlə məşğul olaq, nəinki regionlarda da ki, bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə, onların şəffaflığı ilə məşğul olaq. Ölkə səviyyəli məsələlər var ki, biri ilə biz məşğul olduq, bu qiymətlərin artım məsələsidir, amma tək bu deyil, yoxsulluq məsələsi var, iş adamlarının problemləri məsələsi var, investisiya mühiti məsələləri var. Yəni çox istəyirdik ki, bu istiqamətdə imkanlarımız geniş olsun, bunlar da proqramlara, layihələrə bağlı şeydir. Təəssüflər olsun ki, burada bir siyasi həssaslıq məsələsi var. Ona görə donorlar o qədər də maraqlı olmurlar ki, ölkə səviyyəli ciddi araşdırma və müəyyən deyək ki, siyasətə təsir göstərmək qabiliyyətinə malik olan sənədlər ortalığa çıxsın. Çünki son nəticədə bilirlər ki, bu sənədlər mövcud reallığı daha gerçək qiymətləndirəcək. Bizim Dövlət İstatistika Komitəsinin rəsmi yanaşmalarından fərqli olacaq. Fikir ayrılıqları yaranacaq. Sonra bəlli olanda ki, bu proqramın təşkilatçısı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzidir, amma bunun donoru deyək, hansısa bir dövlətin burada təmsil elədiyi fondudur. Onlar da bundan ehtiyatlanırlar. Maraqlı deyirlər ki, biz gerçək vəziyyəti qiymətləndirək.
Qubat bəy, nədir bax gerçəkdir ki, ölkənin mövcud vəziyyəti iqtisadi cəhətdən nədir?
Bilirsiniz, belə obrazlı şəkildə deyim də, ta ki, bizə deyirlər ki, bu yolu getmək lazımdır. Yolda çox kəşməkeşlidir. Gedirik bu yolu. İndi çıxmışıq, deyək ki, bir dağın başına, daha doğrusu yaxınlaşırıq çıxmağa və sonradan eniş başlayacaq. Amma problem ondadır ki, o enmək üçün və yaxud da bu yolu davam etdirmək üçün indi müəyyən bir mərhələni keçmək lazımdır və burada hesab edin ki, bizdən bilet tələb olunacaq. Və biz burada bu əziyyətlə, bu yoxuşlu yolu qalxırıq, dağın başına çatanda deyirlər ki, sizin biletiniz yoxdur, qaydın geri, düz gəlməmişsiniz, sizin yolunuz başqa yoldur. Yəni bizim indi getdiyimiz yol var iqtisadiyyatda. Bu yolda bizim qazandıqlarımız müəyyən mərhələdən sonra deyək, itirdiklərimizlə müqayisədə elə də çox olmayacaq.
Qubat, gəlin sadə dildə bax deyək də, o xoş gələcək var bu yolun sonunda, yoxsa yox? Deyirlər ki, çox gözəl bir gələcək gözlənir. Bu...
Onun üçün ilk növbədə o lazımdır ki, pul dalınca gedən hakimiyyətdən imtina eləsin, hakimiyyətə gələn isə puldan imtina eləsin. Onda biz hansısa bir xoşbəxt gələcəkdən danışa bilərik. Bu günlər Azərbaycanda böyük pulların gəlməyi, böyük pulların xərclənməyi dövrüdür. Təəssüflər olsun ki, bu böyük pulların dalınca bugün hakimiyyətdə gedir, hakimiyyətin məmuru da gedir və eyni zamanda özünü azad adlandıran, müstəqil adlandıran, əgər belələri varsa, sahibkar da gedir. Regionda digər ölkələrlə müqayisədə xeyli yaxın gələcək üçün yaxşı gözləntilərimiz var, amma biz onu dəyərləndirib, ondan daha yaxşı istifadə edib, xoş bir avan həyat qura bilərik. Amma mən o qədər də optimist deyiləm. Ona görə optimist deyiləm ki, bu korrupsiya mühitində, bu rüşvətxorluq mühitində, Bu insanların bir-birinə qarşı davranışların dəyişdiyi, ölçülərin itdiyi, standartların tətbiq olunmadığı bir şəraitdə xoş bir avan həyatdan danışmağa dəymir. Ölkədə bu pullar bitəndən sonra ölkənin gələcəyini necə təsəvvür eləyəcək və bizim övladlarımız üçün, bizim gələcək nəsillərimiz üçün bizim qoyub getdiklərimiz nədən ibarət olacaq? Yəni, bugün doğrudan da bu heç bir mənfəət gətirməyən layihələrə pulları xərcləyib qurtaracaq. Buna görə də mən hesab edirəm ki, nə qədər ki ölkədə korrupsiya var, nə qədər rüşvət var, nə qədər insanlar doğrudan da bu prosesin iştirakçısıdırlar. Özü də dərk eləyək ki, bu yol uğursuz bir yoldu, axırı uçurma gedib dirənən yoldu. Amma hamı düzülüb bu yolda, dayanıb növbəyə ki, qoy görün mənim növbəm nə vaxt çatacaq ki, mən də aparım pulumu verim, işimi həll eləyim.
Qatya, gəlin belə danışaq. Bax, sizin növbəniz çatdı, olduruz sənayiyyət sahibi. Siz neyniyərdiniz?
Mən indiki sistem daxilində heç bir səlahiyyəti boynuma götürmək.
Laf belə həll edici adam oldunuz. Yani, bax, neyin yerdiniz ki, siz deyən olsun, o maraqlı gələcək, o nəvələrə yük qalmasın, onlar rahat yaşaya bilsin.
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizədə çox amansız olardım. Çalışmaq lazımdır ki, bizim təfəkkürümüzdə, bizim bu proseslərdəki davranışlarımızda dəyişiklik eləyək və bu davranışlarda dəyişiklik eləmək üçün bir dənə siqnal kifayətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı görsün ki, onu idarə edən, onun deyək ki, qərarını çıxaran insanlar məhkəməsindən tutmuş, icra hakimiyyətinə kimi heç biri rüşvətlə, korrupsiya ilə əlaqəli insanlar deyil. Mən də universitet müəllimiyəm. Mənim də bu müəllimlik fəaliyyətim, pedaqoji fəaliyyətim 10 ildən çoxdur. Amma bir nəfər tələbə, bir nəfər deyək ki, aspirantı və yaxud da magistri deyə bilməz ki, Qubat müəllimə mən 1 manat gedib rüşvət vermişəm. Yəni insanın özündən çox şey asılıdır. Biz nümunə olaraq göstərməliyik. Bunu prezident də göstərməlidir, bunu baş nazir də göstərməlidir. Yəni komandadan da çox şey asılıdır ki, hər bir komanda öz rəhbərini oxşuyur. Yəni bu rəhbəri biz formalaşdıra bilsək, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bu işi çox demirəm ki, qısa müddətə, bu işi sadəcə olaraq müəyyən müddətə həyata keçirmək mümkündür. Amma o artıq ağılsızlıqdır ki, qarşına sən belə bir hədəf qoyasan ki, mən korrupsiyanın kökünü kəsəcəm. Yəni bu nə qədər arzu olunan olsa da, bu reallıqdan çox uzaqdır. Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyil. Amma bir şey də eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda insanların ruhunu sağaltmaq lazımdır. İnsanların ruhunu sağaltmadan insanların bədənini sağaltmaq mümkün olmayacaq. Yəni, bu mənim sözüm deyil, bu Aristotelin sözüdür. Bu günləri biz daha çox cəmiyyətin problemlərini həll eləməliyik. Nəinki insanların fiziki problemlərini. Onsuz da bu cəmiyyət belə qurulubdur ki, İlqar bəy, biz pul qazanırıq öz fəaliyyətimizlə və sağlamlığımızı itiririk bir mərhələdə. Sonra isə sağlamlığımızı bərpa eləmək üçün başlayırıq pulumuzu xərcləməyə. O birisi də rüşvət alır, qorxu içərisindədir ki, heç bir təminatı yoxdur gələcəyə. Onlar da başqa-başqa xəstəliklərə tuturlar. Biri şəkər xəstəsi olur, biri ürək xəstəsi olur. Yəni, bütövlükdə cəmiyyətdə hər iki səviyyədə xəstəliklərin səviyyəsi, miqyası kütləvləşir. Həm cəmiyyətin problemləri çoxarır, həm də ki, insanlar fiziki baxımdan demək olar ki, özünü məhv eləyir bu yolda. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim insanları fiziki baxımdan sağlam eləmək üçün ilk növbədə rüşvətxorluğa qarşı mübarizədən başlamaq lazımdır və buna bütün cəmiyyət yox deməlidir. Biz də bir vətəndaş kimi xaricə gedirik, həmişə ölkədə oturmuruq ki, onlar da baxırlar ki, bu korrupsiya səviyyəsi yüksək olan ölkənin nümayəndəsi kimi gəlir. Elə bilirlər ki, elə biz ucdan tutma Azərbaycanda olaraq ancaq korrupsiyalaşmış bir insanlarıq. Amma sonradan dinləyəndə, sonradan müəyyən müzakirələrdə bizim fikirlərimizi eşidəndə görürlər ki, ölkədə müəyyən təbəqə də var. Yəni bu cəmiyyət nə vaxtı doğrudan da yaxşılığına, nə vaxtı saflığına məşğul olacaq? Nə qiymət artımının bu insanların dolanışığına təsiri yoxdur, nə deyək ki, ölkədə gedən o proseslərin kimsə yoxsuldu, kimsə varlıdır. Amma bugün yalnız özün barədə düşünməli deyilsən, ola bilər ki, bugün evdə oturasan, öz ailənin üçün yaxşı şərait yaradasın. Amma biz problemin həllindən o vaxt danışacağıq ki, biz bilək ki, doğrudan da bizim qonşumuzda da ən azı, ən zəruri nemətlər üçün problem yoxdur.
Bax, Qubat bəy, tez-tez fikirlər səslənir. Vətəndaşların rifahı, firavan həyat və s. Bax, nədir firavan həyat, ən azı?
Firavan həyat ondan ibarətdir ki, mənim pensiyacım 65 yaşından sonra problemsiz yaşasın. Amma mənim müharibə veteranım, mənim pensiyacım, mənim eyni zamanda onun xanımı olan insanımın nə qədər zillət çəkdiyini görürəm. Çünki dövlətdən təminatı yoxdur. Ona görə mən iki şey arzulayıram. Bir, qocalarımız üçün 65 yaşından sonra problemsiz həyat arzulayıram. Bir də ki, övladlarımız üçün, heç olmasa təhlükəsiz, təminatlı bir həyat arzulayıram ki, onlar öz qabiliyyətlərini reallaşdıra biləcəklər. Bugün də onsuz da ümidlərimi itirməmişəm. Biz cəmiyyəti istədiyimiz kimi quracağıq, amma bunun müddəti var. Yəni bu insanlar düşünməlidir ki, bu müddət ərzində eləmədiklərimizi sonrakı müddət ərzində eləyə bilməyəcək.
Bax, əsl iqtisadçı nədir?
Əsl iqtisadçı, əslində qalsa, əsl iqtisadçı oponent olmalıdır. Mən yaşadığım dövrdə iqtisadçı olaraq özümü oponent hesab eləmişəm. Bu deməkdir ki, mən həmişə müxalifətdə olmuşam. Əsl iqtisadçı qara ilə ağın arasında olmalıdır. Mövcud dəyişikləri etiraf eləməlidir ki, bu doğrudan da müsbətdir və bunu qiymətləndirməyə, dəyərləndirməyə dəyər və eyni zamanda gördüyü neqativ proseslərə də münasibətini bildirməlidir ki, bu problemlərimiz var. Problemlər yaranıb həll olunmaqdan ötürü. Problem nədən ötürü? Problem hər yanda var. Amerikanın öz problemi var. Mənim problemim odur ki, mən ayda, ildə 300 milyon dollar pul xərcləyirəm büdcədən səhiyyə, amma mənim səhiyyəm bərbat haldadır. Mənim təhsilim neçə illərdir ki, yaxşılaşmaq əvəzinə pisliyə doğru dəyişir. Yəni, bu günləri demək istəyirəm ki, əsl iqtisadçı bunları görməlidir, dəyərləndirməlidir.
İndi siz deyirsiniz də, məsələn, nə dəyişir?
Bəzi şeylər dəyişir, yəni. Məsələn, biz adi bir inflyasiya layihəsi ilə cəmiyyətdə çox şey dəyişdik. Yəni, biz nəyi dəyişmək mümkündürsə, onu dəyişməliyik. Bilirsiniz, insan bir velosipedə bənzəyir. Velosipedi tarazlıqda saxlamaq üçün velosiped gərək daimi hərəkətdə olsun. Yəni, biz onun çarxını fırlayaq. Yoxsa aşacaq da velosiped. Sən istəyirsən ki, cəmiyyət tarazlıqda olsun, cəmiyyət irəli getsin, onda hərəkət eləməlidir. Nədənsə qorxub çəkinməklə heç nəyi dəyişə bilməyəcəyik. Amma hiss olunur ki, cəmiyyətdə belə təşəbbüslər olanda nəyisə nail olmaq olur. Yəni biz bir layihə ilə nail olduq, prezident səviyyəsində durdular, dedilər ki, Azərbaycanda inflyasiya 6%-dir. Bəzən bizim dövlətin özünün yanaşmasında mən ciddi qüsurlar görürəm. Nəyə görə? Ölkədə bugün biz hər şeyə müdaxilə eləməliyik bir dövlət olaraq. Məgər bu günləri dövlət gedib Qurban bayramında hər bir qurbanlıq qoyun satılan yerdə nümayəndəsini qoymalıdır ki, orada qiymətlər bahalaşmasın. Belə iqtisadiyyatı biz arzulamırdıq. Yəni, dövlət hərbisi ilə məşğul olsun, dövlət Qarabağ kimi böyük problemimiz var, onunla məşğul olsun. Amma bugün hər yanda dövlətdir. Evə də gəlsən, yenə görürsən dövlətdir. Nəyə görə? Çünki işıq pulunu verirəm Azər Enerjiyə. Mənim üçün fərqi ondan ibarətdir ki, Barmeki ödəyəndə mən ondan tələb eləyə bilirəm və yaxud da Barmek bir neçədən olanda rəqabətdə olur, istədiyimi seçə bilirəm. Hansı keyfiyyətli xidmət göstərirsə, onunla müqavilə bağlayıram. Amma bu günləri mən dövlət olaraq heç bir təşkilatla o müzakirələrə başlaya bilmərəm. Mən də bir istehlakçıyam, mənim də hüququm var və mənim ən birinci hüququm bu konstitusiyada təsbit olunubdur ki, mənim seçim hüququmdur. Azərbaycan cəmiyyətində də birinci növbədə alternativlər yaratmaq lazımdır. Nəyə görə oponentlərdən qorxurlar, nəyə görə biz tənqid eləyəndə pis iqtisadçı oluruq, tərif eləyəndə yaxşı iqtisadçı oluruq. Axı biz həmişə hər şey olduğu kimi qeyd eləməyə hazırıq, göstərməyə hazırıq. Bu bizim bir yanaşmamızdır. Mən Müsavat Partiyasının üzvü olaraq həmişə özümün xəttini daha üstün tutmuşam ki, mənim üçün iqtisadçı olaraq bir mütəxəssis obrazı var. Amma bu obraza heç vaxt mən xələl gətirə bilmərəm. Mən mütəxəssisəm, mən ağa ağ deməliyəm, qarıya qara deməliyəm. O sərbəstliyi mən o partiyada məsələn tapdım, getdim Müsavat Partiyasında, özümü reallaşdırdım bir müddət. Və indi də müəyyən istiqamətlərdə hesab edirəm ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq biz orada daha çox özümüzü reallaşdırmaq imkanlarımız var.
Deputat olmaq istəyirdiniz 2005-ci ilin parlament seçkiləri, amma alınmadı. Niyə?
Məqsəd ondan ibarət deyildi ki, mən mütləq deputat olmalıyam. Təbii ki, həmişə özüm həm də bir siyasətçi olaraq inamla aparırdım ki, mən qələbə qazanacağam, amma heç də bugün deputat olmadım, hesab eləmirəm ki, heç nə qazanmamışam. Hesab eləyirəm ki, o dövrdə kifayət qədər mən insanlarla tanış olduğum, onların problemlərini gördüyüm, yerlərdə daha çox vaxt sərf eləmək imkanlarım yarandı və mən qazandım səsi. Yəni, lazımı qədər, istədiyim qədər səs yığmışdım. Amma digər bizim rəqibimizin səsini saxtalaşdırıb, mənimkindən üstün tutub onu keçirirlərsə, bu artıq cəmiyyətin problemidir. Mən öz problemimi orada həll elədim. Bugün özümü o əraziyə gedəndə çox rahat hiss eləyirəm. Çünki insanların hörmətini görürəm, insanların yaxşı münasibətini görürəm. Fikirləşirdim ki, parlamentdə otursaydım, daha çox imkanım yaranardı ki, məsələn, mərkəzin məsullarıdır, özümün beyin məsullarımdır ki, parlament vasitəsilə qanunlara çevirək, proqramlara çevirək, Azərbaycan üçün bunun tətbiq imkanları qazanaq. Bu istəyimə nail ola bilmədim, amma ümidimi itirməmişəm və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə yəqin ki, gələcəkdə mənim təşəbbüslərim olacaq. Bugün mənim bir neçə gün əvvəl 36 yaşım tamam olub. Yəni mən
təbrik edirəm sizi.
Belə deyim ki, özümü qozalmış, yorğun.
Siz hələ gənclər kateqoriyasına aidsiniz.
Bəli, istəmirəm. Gələcək bizim əlimizdədir, biz gənclərin, o cümlədən sizin və biz də o gələcəyə doğru mübarizə aparmalıyıq. Heç nədən də həvəsinə düşməli deyilik. Hətta mən sizə deyim ki, seçkilərdən sonra mən daha mübariz oldum. Heç bir ruh düşkünlüyü yoxdur. Çünki mən xarakterli adam deyiləm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Onu mən təqdim edirəm İlqar və Sol. Qubad bəy, bu gənclikdən danışdıq, bir borcumuz qaldı bu uşaqlığa tərəf balaz ekskurs eləmək. Siz Füzuli rayonunun Güzdək kəndi səhv eləmirəmsə.
Bəli, düzdür. Kənddə doğulmuşam.
Neçə uşaq idiniz ailədə, maraqlıdır?
Ailədə 5 uşaq olmuşuq. Beşimizdə oğlan uşaq olub və uşaqların böyüyü, yəni...
Bəs bu yer yığış işinə kim kömək edirdi? Dərəldə qız olmayanda oğlanların boynuna müəyyən qədər yük düşür.
Hə, müəyyən işlərdə kömək, deməli, oğlanların boynuna düşürdü. Təbii ki, ən böyük əziyyət anamın əziyyəti olubdur. Anam doğrudan da bizi böyüdü, başa çatdırınca çox əziyyət çəkib. Özdə ki, nəzər alsaq ki, Allah Cəmil Önərə rəhmət eləsin. Mən atamı erkən itirmişəm. Yəni, mən evin böyük uşaq olaraq atamı itirəndə 13 yaşım var idi. Ən balacanda yaşı 5 yaş idi. Ona görə çox çətin idi. Burada anamın qayğısı yalnız məişət məsələləri deyildi. Eyni zamanda ailəni saxlama məsələləri idi. Mən kətdə bir müəllim ailəsində anadan olmuşam. Atam biologiya müəllimi olub. Anam ədəbiyyat müəllimidir. Hal-hazırda işləmir, çünki artıq pensiya yaşındadır. Sadəcə mənim imkanım olub, biraz tez çıxmışam öz kəndimizdən, öz ailəmizdən. Çünki mən biraz orta məktəbə tez getdim. Mən orta məktəbə girəndə mənim 6 yaşım tam olmamışdı və orta məktəbi 8-də bitirdim bir hissəsini. Gəldim Bakıya, bir nömrəli fizika rəyaziyyat təmayüllü məktəbə. O zaman mənim 13 yaşım var idi. Yəni ki, demək olar ki, atam dünyasını dəyişəndən sonra çıxdım, gəldim təhsil dalınca Bakıya. Qardaşlarım əziyyət çəkiblər o
baxımdan. Kənddən böyük şəhərə qəfildən, ölkənin balaca bir kəndindən ən böyük şəhərinə gəlmək 13 yaşlı uşaq üçün nə deməkdir maraqlıdır?
Çox çətin idi. Nəzərə alsaq ki, gəldiyim şəhərdə mən qapalı bir məktəbdə oxuyurdum. Yəni, bu internat tipli məktəb idi və orada hər şey, belə deyək ki, nəzarət altında hər şey tənzimlənirdi. Və istər-istəməz təbii ki, biz müstəqillik qazanırdıq, ən azı şənbə-bazar günü sərbəst idi, arası gedə bilərdik.
Hara gedirdiniz?
Yəni, qohum evlərinə gedirdik. Belə deyim ki, o vaxtdan mənim elə xüsusi əyləncələr üçün, gəzinti üçün həm vaxtım olmuyor. Çünki mən elə bilirdim ki, nə qədər çox oxusaq, yəni bir o qədər də görürdük ki, oxumağa ehtiyac yaranır, bir o qədər də bilmədiyimiz şeylər yaranır. Eyni zamanda məqsəd var idi ki, universitetə daxil olmaq və bunu davam etdirmək. Çünki mən böyük məsuliyyətlə gəlmişdim Bakıya. Çünki mən bilirdim ki, mən həm də ailədə bir mayaq olaraq ailənin digər üzvlərini çəkib aparmalıyam. Əgər mən doğrudan uğur qazana bilsəm, onlar da mənə oxşamağa çalışacaqlar ki, nəyəsə nail olsunlar. O baxımdan mənim hədəfimdə daha çox oxumaq var idi. Və müəyyən nailiyyətlər də oldu. Məsələn, 1987-ci ildə mən fizika üzrə Respublika Olimpiadasının qalibi oldum və bu o dövr üçün yaxşı nailiyyət idi. Digər olimpiadalara qoşulurduq. Amma hərdən biz kollektiv olaraq şəhərə çıxırdıq. Sinif yoldaşlarımızla kinoteatra gedirdi. O zaman Cabbarlı kinoteatrı bizim məktəbin yaxınında yerləşirdi. Amma deyim ki, ona da elə çox vaxt ayırmırdıq. O sinif bizdə cəmisi 2 il bir yerdə oxuyurdu. O qədər də belə çox ünsiyyətli olmurdu, çox mehribançılıq yaranmamışdı. O ünsiyyət formalaşanda da insanlar artıq hazırlaşırlar universitetlərə. Həm də biraz belə demək mümkünsə kasıbçılıq idi. Yəni kinoya da getmək üçün, kinoteatra da getmək üçün bilet almaq pul lazım idi. Və ya da gəzintiyə getmək üçün də pul xərcləmək lazım idi.
İlk dəfə pulu nə vaxt qazanmısınız?
İlk dəfə pulu kəndimizin yaxınlığında bir Barama məntəqəsi var idi və bu bilirsiniz ki, bizim regionda yayılmışdı.
Tut ağacı olan yerlərdə adətən yayılır da deyəsən.
Bəli, tut ağacı çox bizim özümüzün həyatımızda tut ağacı çox olubdu və biz ilk dəfə olaraq həmin Barama məntəqəsində işlər adətən yayda başlayırdı. Çünki may ayında o qurt dövrü idi, biz ona qurt dövrü deyirdik.
İpək qurdu deyirdilər ona.
İpək qurdu, bəli. Mən kəndə qaydanda fikirləşdim ki, bu sərbəst dövrdə işləmək lazımdır. Onun 14 yaşım var idi. Və başladım orada işləməyə. Fəhlə işi idi. O kisələrə baramalar yığıb, maşınlara daşımaqdan ibarət idi. Yadıma gəlir, maaşım çox olmadı amma. Ben 27 manat maaş aldım. 27 manat o vaxt için yaxşı pul idi. Tələbə dövründə də işləmişəm. Təbii ki, belə ağır işlərdə yox, daha çox gözətçi işində işləmişəm. Yəni çalışırdım, onlara 70 manat pul alırdıq. Onun da 10 manatını bizim sahəyə baxan götürürdü, 60 manat. Yəni 60 manat o dövr üçün normal vəsait idi. Sonra bizi tələbə inşaat dəstəsinə apardılar. Orada gördüm ki, onda Rusiyada olduq biz. Demək, qanunvericiliyə görə 18 yaşına çatmayan insanlar iş saatini 2 saat tez çıxmalıymışlar. Halbuki o vaxta kim nə qədər işləmişdir, mənə deməmişlər ki, sən işdən tez getməlisən. Orada Rusiyada dedilər ki, siz yaşınıza görə işdən 2 saat tez getməlisiniz. Ona görə tələb inşaat dövründə bir üstünlüyüm var idi. Hamı 8 saat işləyirdi, mən 6 saat.
Sonra ailə qurdunuz, uşaqlar nə verə bilirsiniz uşaqlara?
Çalışıram ki, yaxşı təhsil verim. Başqa indiki halda uşaqlar üçün tərbiyə baxımından çətinliklər var. Çünki uşaqları mühitdə tərbiyə edir, cəmiyyətdə tərbiyə edir, tək valideyn tərbiyə eləmir, televiziyada tərbiyə edir. Məsələn, bizim uşaqlar evdə daha çox Türk televiziyalarına baxır və biz artıq televiziya uşaqların baxmasını qadağan eləmişik. Demək olar ki, ancaq şənbə bazar günü imkan veririk ki, onlar televiziyaya baxsınlar. Bizim uşaqların böyüyünün yaşı 9-dur, 3 uşaqdır, sonra 7 və 5 yaşında. Biraz da aktiv uşaqlardırlar, enerjik uşaqlardırlar və istəmirəm ki, o enerjini o televiziyadan aldığı mənfi informasiyalarla, cəmiyyətdəki mövcud problemlərlə öldürsünlər. Və ona görə uşaqlara təhsil vermək niyyətim var. Bir də sağlamlığı üçün bəzi idman dərnəklərinə gedirlər. İndi yeni zamanda uşaqların birinin yaxşı şahmat qabiliyyəti var. Mən istəyərdim ki, o da şahmat özünü yoxlasın. Bu işlərə daha çox üstünlük veririk.
Ümumiyyətlə, nə deyirlər uşaqlar, Qubat bəy?
Hələ ibtidai sinifdə də ikisi oxuyur, biri uşaq bağçasına gedir və uşaq bağçasına gedən çox pasiv, çox belə bədmin olmuşdu. Çünki bir dəfə televizora baxırıq yayda, özdə Gəncədə idi, televizorda görürük ki, bunların bağçasını bağlayıblar. Valideynlər yığılıb orada, bu da ən balacasıdır. Baxır televiziyaya, deyir ki, bu mənim bağçamdır. Özə biraz türkçə danışır, deyir, mənim pasaportum qaldı orada. Deyirəm, əmin, narahat olma, geri götürəcəm. Mən uşağa izah edə bilmirəm ki, bu bağçanı özəlləşdirirlər. Ona görə bağlayırlar. Yəni ki, ola bilər ki, bu bağçanın yerində şadlıq evi olsun, ola bilər ki, mənzil tilsinlər. Yəni, belə problemlər, cəmiyyətin problemləri çox ciddi təsir göstərir uşaqların tərbiyəsinə. Digərləri məktəbə gedirlər, ibtidai sinifdirlər, amma hesab edirəm ki, müəyyən dövrdən sonra artıq onların təhsil problemləri yaranacaq. Çünki yaxşı məktəblər bugünləri Azərbaycanda əksəriyyəti yüksək ödənişlər tələb edir. O dövrdəki təsir olsun ki, ölkəmiz var olsa da, özümüz var, hazır deyilik. Amma mən istəyərdim ki, doğrudan da ölkəmizin imkanları genişdir. Bizdə pulsuz təhsil və səhiyyə ilə bağlı dövlətin təminatı var, amma onun keyfiyyətinə diqqət yetirsinlər ki, bizim pulsuz təhsil və səhiyyə sistemimiz pullulardan geri qalmasın və biz seçim eləyəndə özümüzü narahat hiss eləməyək ki, pulumuz yoxdur deyən uşaqlarımıza yaxşı təhsil verə bilmirik.
Qubat bəy, söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sizi daha çox cəlb eləyən indi sizin hansı arzunuzdur? Daha çox düşündürən?
Son zamanlar daha çox düşündürür, çünki orada da bir ümitsizlik yaranıbdır. Bizim Qarabağ məsələmiz, çünki bizim ürəyimizdəki o yanğı, o niskil, o həsrət bizi çox sıxır. Yəni, mən yayda çox böyük sual qarşısında qalıram ki, yayda istidir. Hesab edirdim ki, bizim əgər doğrudan da o kənddəki evimiz, kənddəki imkanlarımız qalsaydı, hətta ola bilərdik ki, indi qalsaydı biz onu daha da yaxşılaşdıra bilərdik. Ən azı bizim övladlarımız gedib oranı görərdilər və eyni zamanda istirahət eləyərdilər. Amma bu günləri nəinki istirahəti göstərməyə imkanımız yoxdur. Buna görə mənim üçün günün reallığı, bugünkü günün mənim üçün ən böyük arzusu odur ki, öz kəndimizə gedək. Bəlkə məndən də çox mənim həvəsim var ki, mən anamı ora aparım. Çünki anamın üçün bizim kəndimiz, bizim elimiz, obamız, eyni zamanda orada qoyub gəldiyimiz yalnız evdən söhbət getmir. Orada çox şeylər qoyub gəlmiş. Uşaqlıq xatirəsindən tutmuş, atalarımızın, babalarımızın məzarlarına kimi. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu arzuya çatsaq, özümü xoşbəxt hesab edərdim. Və bu arzuya çatsam, daha mübariz olardım. Və bu mübarizlə də Azərbaycanın gələcəyi naminə, azad, firavan həyat naminə daha çox fəaliyyət göstərmək olar, səy göstərmək olar.
Belə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İvadoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Erzurum Radyosu 101.7 FM.